κάνουμε μια συζήτηση γύρω από τα οικονομικά, τον διαρκή και μόνιμο εφιάλτη όπως εξελίσσεται για όλους και για όλο τον κόσμο, δηλαδή όχι μόνο για εμάς εδώ, για τους πολίτες της χώρας, και θα ζητήσουμε τη βοήθεια ενός γνωστού καθηγητή, του διδάκτορα κυρίου Κώστα Ανδριοσόπουλου, που είναι καθηγητής χρηματιστηριακών και ενεργειακής οικονομίας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Η αλήθεια είναι ότι όταν πάει να ανοίξει μια συζήτηση για την οικονομία, στο δικό μου το φτωχό το μυαλό συμβαίνει μια καταιγίδα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Γι' αυτό θα το πάρω λίγο γενικά το πράγμα και μετά θα το φέρω εδώ προς τα δικά μας. Φαίνεται ότι είμαστε γενικώς σε πολύ κρίσιμες εποχές, αλλά αυτή η εβδομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μοιάζει πάρα πάρα πολύ σημαντική. Καταρχάς υπάρχουν ημερομηνίες ορόσημα. Θα ξέρουμε στο τέλος της αν θα επαναλειτουργήσει ο Nord Stream, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Θα ξέρουμε μεθαύριο το πολυθρύλιτο έκτακτο σχέδιο της Κομισιόν για τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Θα ξέρουμε μέχρι την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα νέα επιτόκια, με τα οποία υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί μέχρι ένα σημείο ο πληθωρισμός, αν και δεν μοιάζει και αυτό πανάκια. Και βέβαια υπάρχουν και εξελίξεις στην Ιταλία. Είναι ένα πολύ πυκνό από οικονομικού ενδιαφέροντος ειδησιογραφία διάστημα αυτό. Τι έχουμε να περιμένουμε?
Νομίζω ότι τα περιγράψατε όλα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολλά δρόμενα αυτή την εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, μέσα στο καλοκαίρι. Είναι καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πρώτο πολύ σημαντικό, να δούμε αν θα επανεκκινήσει ο αγωγός Nord Stream, όπου επανειλημμένα η ρωσική πλευρά έχει διαμηνήσει ότι δεν είναι στο δικό της το χέρι, είναι στο χέρι της Siemens, της γερμανικής Siemens, η οποία κάνει τη συντήρηση του αγωγού, και υπήρχε ένα θέμα με ένα βασικό κομμάτι του εξοπλισμού, το οποίο λόγω κυρώσεων δεν έφευγε από τον Καναδά, που είχε πάει προς επισκευή. Ελπίζουμε ότι τελικώς τα εφιαλτικά σενάρια του ότι θα διακοπεί μονίμως η ροή σε μια ένδειξη δύναμης του Πούτιν καθολικά δεν θα επαληθευτούν. Γιατί όπως καταλαβαίνετε μετά, ακόμα και τα έκτακτα σενάρια αυτά τα οποία κατασκευάζει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν και ετοιμάζεται με σύνοδο Υπουργών Ενέργειας, η οποία επίκειται επίσης τις επόμενες ημέρες εκτάκτως, αν δεν κάνω λάθος είναι στις 27 του Ιουλίου, θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το τι έρχεται μπροστά μας. Ακόμα και οι αποθήκες αερίου της Ευρώπης δεν έχουν γεμίσει επαρκώς όπως θα θέλαμε για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια πιθανή εξέλιξη. Έχουμε και κάποια προβλήματα, αν θέλετε, στη ροή των καραβιών LNG, τουλάχιστον από την Αμερική, λόγω κάποιων προβλημάτων που είχε μία από τις τρεις εξαγωγικές μονάδες εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα θα έχουμε αρκετά, εάν δεν έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις μπροστά μας, θα έχουμε αρκετά θέματα να αντιμετωπίσουμε.
Δύο υποερωτήσεις πάνω σε αυτά που είπατε. Υπάρχει βεβαίως, για να μπορέσει κανείς να έχει εκτιμήσεις σοβαρές, θα έπρεπε να μπορεί να μπει στον εγκέφαλο του Πούτιν. Αλλά η ζυγαριά ανάμεσα στην επίδειξη ισχύως και την απώλεια εσόδων, τι ίσως ζύγιο βγάζει? Είναι πραγματικά πιθανό να κλείσει τη στρόφιγγα? Και η δεύτερη ερώτηση, μήπως άργησε πολύ η Κομισιόν να αντιμετωπίσει τα εναλλακτικά σενάρια στο ενεργειακό?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε θέσει πολλές φορές και πολλοί ειδικοί. Προφανώς η Ευρώπη σε συλλογικό επίπεδο έχει καθυστερήσει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση. Δηλαδή θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχε δει από το 2011, όταν είχαμε τα πρώτα σημάδια, αν θέλετε, αυτών των αναταράξεων σε γεωπολιτικό επίπεδο και επομένως μετά και σε ενεργειακό επίπεδο. Δεν έγιναν τα απαραίτητα βήματα και οι απαραίτητες ενέργειες όπως θα έπρεπε, όταν είχαμε χρόνο να μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι, οι ενεργειακές υποδομές θέλουν χρόνια για να γίνουν. Δεν μπορεί να αποφασίσει κάποιος κάτι σε μια μέρα και στους επόμενους μήνες να έχουμε, για παράδειγμα, διασυνοριακά καλώδια ή να έχουμε μονάδες LNG, αεροποίησης του LNG, όπως θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Γερμανία που δεν έχει κανένα.
Yeah.
Επομένως, σίγουρα υπάρχουν πολλά σφάλματα που έχουν γίνει σε επίπεδο ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Τώρα, εάν συμφέρει τον Πούτιν να κλείσει τη Στρόφιγγα ή όχι, όπως έχουμε δει, το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν ρεκόρ όλων των εποχών όσον αφορά το πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο που είχε η Ρωσία. Και αυτό λόγω της μεγάλης ακρίβειας στις τιμές των υδρογοναθράκων, τις οποίες συνέχισε και συνεχίζει να εξάγει με αμείωτους ρυθμούς. Επομένως, σίγουρα έχει να χάσει πολλά η Ρωσία από ένα καθολικό κλείσιμο του αγωγού Nord Stream 1. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει, για παράδειγμα, για μία ή δύο εβδομάδες χωρίς να πουλάει αυτό το ρώσικο φυσικό αέριο, το φυσικό αέριο το οποίο καταλήγει στη Γερμανία, σαν μία ένδειξη, αν θέλετε, προειδοποίησης του τι μπορεί να έρθει αργότερα το χειμώνα.
Ναι.
Θα πρέπει και αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας.
Μία από τις μεθόδους αντιμετώπισης ενός ψηλού πληθωρισμού είναι η αύξηση των επιτοκίων.
Ναι.
Είναι ασπιρίνη στην περίπτωσή μας, και το ρωτώ αυτό γιατί πρώτα έχουμε έναν υψηλό πληθωρισμό που δεν προκαλείται από τη μεγάλη ζήτηση, και ύστερα είναι τόσο μεγάλη η έκρηξη που μια μικρή αύξηση των επιτοκίων μπορεί να την αντιστρέψει την πορεία του.
Θα συμφωνήσω μάλλον με το σκεπτικό της ασπιρίνης, όπως λέτε. Σίγουρα μια αύξηση των επιτοκίων τάξη μεγέθους μάλλον 25 μονάδες βάσης, δεν 25% δηλαδή, που πιθανώς αναμένουμε να έρθει, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Ο πληθωρισμός, κυρίως εξαιτίας του μεγάλου ενεργειακού κόστους, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια μικρή αύξηση των επιτοκίων, η οποία μπορεί πιθανώς, εάν ήταν και ακόμα αρκετά μεγαλύτερη, αν θέλετε, σε σχέση με την εργαλειοθήκη των κεντρικών τραπεζών και όπως γνωρίζουμε από την οικονομία το πώς αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό, να έχει και αντίστροφα αποτελέσματα, γιατί το κόστος του χρήματος μετά θα αυξηθεί αρκετά και οι επιχειρήσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε, θα το βρουν ακόμα πιο δύσκολο για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά του σχέδια, να μπορέσουν να είναι πιο παραγωγικές, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας και κατ' επέκταση με αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της κάθε χώρας και της καταναλωτικής δύναμης του ευρωπαϊκού κοινού, αν θέλετε. Επομένως, δεν θα έπρεπε να περιμένουμε πολλά από την όποια απόφαση σε σχέση με την αντιμετώπιση, αν θέλετε, της όλης αυτής κρίσης. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που είπατε και πριν. Είναι συνάρτηση πολλών αβέβαιων παραγόντων, τους οποίους θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελίσσονται τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, για να δούμε μετά και πώς θα μπορούσαμε πιθανώς να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεν είναι τίποτα δεδομένο, γραμμένο σε πέτρα, όπως λέμε, και οι αντιδράσεις επίσης δεν είναι δεδομένες.
Έτσι κι αλλιώς, εδώ και καιρό καταλάβουμε ότι οι βεβαιότητες μας τελείωσαν. Τους παράγοντες, τους πολλούς που είπατε ότι είναι αβέβαιοι κλπ., η Ιταλία πόσο μεγάλος παράγοντας είναι? Η Ιταλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη, είναι η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει η αστάθεια η πολιτική στην Ιταλία? Τι μπορεί να σημαίνει αν η αστάθεια επιβεβαιωθεί και παγιωθεί για το επόμενο διάστημα?
Κοιτάξτε, σίγουρα δεν θα είναι το τέλος της Ευρώπης, έτσι, να μην το πηγαίνουμε σε ακραία σενάρια που μπορεί κάποιοι να αναφέρουν αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή η αστάθεια στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν βοηθάει, και πόσο μάλλον δεν χάνοντας έναν από τους ηγέτες της Ευρώπης, γιατί ο Ντράγκη έχει αναδειχθεί σε έναν πολύ ισχυρό και ικανό τεχνοκράτη, ο οποίος, αν αποχωρήσει από την κυβέρνηση της Ιταλίας ως πρωθυπουργός, καταλαβαίνετε, οι συνομιλίες μετά σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο θα χάσουν έναν πολύ καλό και ισχυρό συνομιλητή. Οπότε αυτό θα είναι μια απώλεια για όλους τους Ευρωπαίους σίγουρα. Από εκεί και πέρα η οικονομία της Ιταλίας έχει δείξει την ανθεκτικότητά της και στο παρελθόν. Σίγουρα είναι υπερχρεωμένη, το είχαμε δει αυτό και τις εποχές όπου μας γκρουπαραν όλους μαζί με την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα σε ένα κλαμπ χωρών που είναι υπερχρεωμένες, δύσκολες σε σχέση με την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην οικονομία τους. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει την όποια δυσκολία, αλλά είναι και αυτό που είπαμε πριν. Σε κάθε περίπτωση οι αβεβαιότητες είναι τόσο μεγάλες, όπου και εκεί και στην Ιταλία το ψηλό ενεργειακό κόστος προφανώς δεν βοηθάει καθόλου την κατάσταση. Αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις επίσης δεν βοηθούν την κατάσταση. Είναι μια εξαγωγική χώρα επίσης η Ιταλία, που εξαρτάται πολύ και στο σχετικά χαμηλό ενεργειακό κόστος το οποίο μπορεί να είχε, κυρίως επίσης λόγω καλών συμβολέων που είχε για την αγορά φυσικού αερίου και από τη Ρωσία. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι και εκεί θα έχουμε κάποιες όχι εύκολες, αν θέλετε, εξελίξεις να προχωρούν μέσα στο καλοκαίρι. Σε αυτό, αν θέλετε, να προσθέσουμε και άλλα, γιατί γενικότερα είναι όλο το τοπίο πολύ σαφρό γενικότερα και στη Γαλλία οι πολιτικές εξελίξεις δεν βοηθούν. Από τις τελευταίες εξελίξεις με τις προεδρικές εκλογές που βλέπουμε ότι ναι, μεν ο Μακρόν επιβεβαίωσε τη θέση του, αλλά μετά στις βουλευτικές
τραυματίστηκε
υποψηφίες που θα ήθελε. Άρα δεν έχει την ισχυρή φωνή πλέον στην Ευρώπη που θα θέλαμε και εμείς να έχει για να μπορέσει να μας να βοηθήσει σαν ένας από τους ηγέτες της Ευρώπης να μας βγάλει μπροστά. Και το ίδιο και η Γερμανία, η οποία δεν έχει δείξει αυτή την ισχυρή ομογενοποιημένη ηγεσία που είχε επί εποχής Μέρκελ. Επομένως βλέπουμε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά σε ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο, αν θέλετε, από πλευράς συνοχής των απόψεων και πόσο μάλλον δε ενός ισχυρού ηγέτη ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση πιέζοντας ακόμα περισσότερο πιθανώς στην πλευρά του Πούτιν.
Να πούμε λίγο στα εσωτερικά. Μιλάμε για ενεργειακά. Πριν από μια-δυο μέρες νομίζω μίλησε ο πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν 230.000 εντολές για διακοπή ρεύματος μόνο από την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Γιατί ο κόσμος και που κάνει διακανονισμούς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε υψηλά ποστά σε αυτούς τους διακανονισμούς. Πέφτουν αυτοί, γίνονται καινούργοι. Το Power Pass μοιάζει να διαψεύδει παταγωδός τις προσδοκίες. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ενεργειακό εδώ εσωτερικά? Και εντάξει, με το χειμώνα που έρχεται έχουμε συμβιβαστεί νομίζω όλοι ότι η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Το ερώτημα είναι πόσο πολύ δύσκολη.
Κοιτάξτε, το ενεργειακό κόστος είναι υψηλό. Έχουν πάρθει αρκετά μέτρα από πλευράς κυβερνήσεως, όπως για παράδειγμα η άρση της ρήτρας αναπροσαρμογής και η επιδότηση με τα πλαφόν που έχουν μπει σε διάφορες τεχνολογίες, αν θέλετε, παραγωγής ενέργειας και κατ' επέκταση μετά το πλαφόν αυτό που μπαίνει και στην αγορά, στη χοντρεμπορική αγορά ενέργειας. Έχουμε άλλα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε, όπως είναι για παράδειγμα το τι θα γίνει με τις δωρές φυσικού αερίου, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Από θέματα ασφάλειας εμφοδιασμού είμαστε καλυμμένοι, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα σημαίνει αυτό όσον αφορά την απαιτούμενη επιδότηση την οποία θα πρέπει να δώσουμε και τις επιχορηγήσεις από πλευράς κράτους για να μπορέσουν να μπουν τα πλαφόν μετά στην χοντρεμπορική ενέργεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έρχονται κάποιοι δύσκολοι μήνες μπροστά μας. Όμως είμαστε σε θέση να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε και σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, αλλά και σε επίπεδο επιδότησης λόγω των προβλέψεων που μπορεί να έχουν γίνει στον προϋπολογισμό, αλλά και κάποιων ειδικών ταμείων των οποίων έχουν δημιουργηθεί, όπως μέσω του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου των Ρήπων. Για τον κόσμο, το τι σημαίνει αυτό στο τέλος της ημέρας, όπως πολύ καλά το θέσατε κι εσείς, σίγουρα η μεγάλη ακρίβεια, η ενεργειακή ακρίβεια δημιουργεί άλλου τύπου προβλήματα, τα οποία δεν είναι εύκολο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τα αντιμετωπίσουν. Κάποια νοικοκυριά υπέφεραν περισσότερο, θα έλεγα, στην αρχή πριν την προαναγγελία των μέτρων, αλλά με την αντιμετώπιση αυτή του προβλήματος από πλευράς κυβερνήσεως, τουλάχιστον για το 80% των νοικοκυριών βλέπουμε ότι υπάρχει αντιμετώπιση, αν θέλετε, αυτής της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Το θέμα λοιπόν περισσότερο έγκυται στις επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με καλά νούμερα από τον ελληνικό τουρισμό που, όπως βλέπουμε, μάλλον πηγαίνει για να σπάσει ρεκόρ αυτή τη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι. Θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει μια ισοσκέληση, αν θέλετε, με το φθινόπωρο και το χειμώνα που μας έρχεται, σε σχέση με την οικονομική δυσκολία που μπορεί να μας περιμένει γενικότερα λόγω της ενέργειας.
Ξέρετε, αυτό με τον τουρισμό μπορεί να είναι και λίγο μαγική εικόνα. Να σας πω τι εννοώ. Έχουμε μεγάλη αύξηση στις κρατήσεις, έχουμε μεγάλη πληρότητα, έχουμε πολύ κόσμο στα ξενοδοχεία, από τη μια. Από την άλλη, είναι γνωστό ότι μετά από δύο καταστροφικά καλοκαίρια, οι ξενοδόχοι πούλησαν μαζικά σε πρακτορία μεγάλα του εξωτερικού σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές τις κρατήσεις, τις διανυκτερεύσεις, για να μπορέσουν να γεμίσουν. Και οι τουρίστες που έρχονται σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, κύριε Ανδρουσόπουλε, είναι οι λεγόμενοι all inclusive πελάτες. Είναι αυτοί οι οποίοι η τοπική κοινωνία, η τοπική αγορά, η εστίαση, η διασκέδαση, τα εμπορικά, δεν τους πολύ βλέπουν. Δεν βγαίνουν από τα ξενοδοχεία, από τα ριζόρτ. Επίσης, χάσαμε πολλές ελληνικές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, διότι με μια διετία αστάθειας και αβεβαιότητας, μεγάλο κομμάτι των εργαζόμενων στον τουρισμό άλλαξαν κλάδο. Κάποιοι αρνούνται να επομισθούν το μεγάλο κόστος διαμονής ή διατροφής σε απομακρυσμένους προορισμούς και δεν πήγαν να εργαστούν. Και πολλές θέσεις καλύφθηκαν από ξένους. Σας λέω προσωπικά παραδείγματα εδώ στη Χαλκιδική. Είδαμε εργαζόμενους από χώρες που έρχονταν μόνο ως τουρίστες στην Ελλάδα. Νεαρούς Ισπανούς, Γερμανούς, Άγγλους, οι οποίοι έρχονται και εργάζονται. Ίσως αυτή η μεγάλη έκρηξη, άνοδος των κρατήσεων και των αφήξεων, να μην σημάνει τόσα πολλά που προσδοκούμε.
Ναι, κοιτάξτε, θέσατε διάφορα θέματα τώρα. Όπως για παράδειγμα, το θέμα της έλλειψης προσωπικού είναι ένα γενικά παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο οφείλεται κυρίως στην πανδημία, όπως σωστά είπατε. Τα νούμερα στο σύνολο, αυτά που αναμένουμε όμως σαν ροές κεφαλαίου λόγω του τουρισμού, θεωρούμε ότι θα είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, πιθανότερα ψηλότερα από το 2019. Τώρα, αυτό που λέτε για κάποιες μεγάλες μονάδες all inclusive προφανώς ισχύει, ήταν γεγονός και στο παρελθόν, αλλά βλέπουμε και αυξημένες ροές υψηλής κατανάλωσης, αν θέλετε, τουρισμού σε διάφορες άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν αναβαθμίσει πρόσφατα το στόλο των καταλυμάτων.
Θα πρέπει να περιμένουμε για να κάνουμε ταμείο. Θα πρέπει να περιμένουμε για να κάνουμε ταμείο ουσιαστικό.
Αυτό θα το δούμε ακριβώς.
Ναι,
σίγουρα είναι μια θετική νότα μέσα σε όλο αυτό το αρνητικό περιβάλλον το οποίο περιγράφαμε και πριν, ότι ο ελληνικός τουρισμός τουλάχιστον μπορεί να είναι ένα μικρό αντίβαρο, αν θέλετε, όλων αυτών των άλλων πιέσεων στην οικονομία μας που αναφέραμε νωρίτερα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, παρότι θα ήθελα να μιλήσουμε για πολλά, δεν μπορούμε, δεν έχουμε την άνεση αυτή. Ίσως να το ξανακάνουμε, αν έχετε την καλοσύνη να δεχτείτε ξανά την πρόσκλησή μας. Είναι η εξής ερώτησή μου. Μιας που παρακολουθούμε για άλλη μια φορά την αγκύλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αδυναμία της να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αλλά και ομαδικά και ως όλον, ως σύνολο. Τα περιθώρια τα δικά μας, τα εθνικά, τα εξαντλήσαμε. Δηλαδή, δεν μειώσαμε το φόρο σε διάφορα είδη. Δεν βάλαμε πλαφόν στη λιανική, για παράδειγμα, στους παρόχους. Δεν αντιδράσαμε φοβούμενοι την περαιτέρω μείωση των εσόδων. Μάλλον δεν αντιδράσαμε φοβούμενοι τη μείωση των εσόδων, αλλά κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, και κυρίως τα κάνουμε στους χρόνους που να είναι αποτελεσματικά.
Κοιτάξτε, όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε από ένα πολύ έκτακτο γεγονός που λέγεται πόλεμος στην Ουκρανία, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και έκτακτες καταστάσεις που η χρόνια αντίδραση θα πρέπει να είναι άμεση. Από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης εγώ θεωρώ ότι οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, αλλά πάντοτε θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά γίνονται σε συνάρτηση με πολλούς παράγοντες. Όπως για παράδειγμα, ποιο είναι το δημοσιονομικό, ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος έχουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και με ποιο τρόπο να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά της επιχείρησης. Ένα άλλο κρατούμενο. Ναι, μεν οι θέσεις μας ήταν εκεί έτοιμες από την πρώτη στιγμή, έπρεπε να πάρουν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ρήτρα αναπροσαρμογής, ενώ η πρόταση από πλευράς Υπουργείου και Κυβέρνησης, Υπουργείου Ενέργειας ενώ και Κυβέρνησης, έχει γίνει εδώ και 3 μήνες, ίσως και παραπάνω, 3,5-4 μήνες, εγκρίθηκε πριν από 3-4 εβδομάδες. Θέλω να πω ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ελέγχουμε εμείς στο 100%. Σε κάποια άλλα θα πρέπει να παίρνουμε εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση έχουμε δει ότι οι αντιδράσεις γενικά της κυβερνητικής ομάδας, αν θέλετε, ήταν άμεσες, αρκετά στοχευμένες στις περισσότερες περιπτώσεις. Αστοχίες πάντα θα υπάρχουν. Θα θεωρούσε κανείς ότι είναι υπεροπτικό να πει κανείς ότι σε τέτοιες καταστάσεις δεν θα μπορέσει να γίνει και κάποια αστοχία σε κάποια μέτρα, είτε στο χρόνο αντίδρασης, είτε στον τρόπο με τον οποίο πάρθηκαν κάποια μέτρα, αλλά συνολικά θα έλεγα ότι το πρόσημο είναι πολύ θετικό.
Κύριε καθηγητά, θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.